Сәлеметсізбе. Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша.
Жақсы. Алия Берікқызы Сұлтанқұловамен сөйлесіп тұрмын ба?
Я, менен.
Түсінікті. Қызметтерімізді пайдаланғаныңызға рахмет. Бүгінгі күнде сіздің жеке шотыңызда 11-23-58-56-10950 теңге 43 тиын берешек бар екен хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылады. Айтсаңыз, төлемді қашан жасайсыз?
Мені мазамды алмаңыздаршы. Мен уақытылы төлеп жатырмын барлығын.
Түсініп тұрмын, әдетте уақытында төлейтініңіз үшін рахмет. Біздің қоңырауымыз бұл қарыз туралы ақпаратты біліп, қызметтердің тоқтатылу қаупі туралы ескерту үшін стандартты процедура.
Мен сіздермен сөйлесуге уақытым жоқ.
Түсініп тұрмын. Қысқаша айтуға тырысамын, сіздің 11-23-58-56 жеке шотыңызда 10950 теңге 43 тиын мөлшерінде ағымдағы берешек бар екенін хабарлаймын. Төлемді бүгін жасау қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылады.
Маған хабарласпаңызшы. Мазаламаңыздар.
Жарайды, мен сізді түсіндім. Қош сау болыңыз. Рахмет сізге уақыт бөлгеніңізге. Сат